Vážení priatelia, účastníci medzinárodného seminára spoločne do stratosféry. Moje meno je Juraj Tóth a teraz mi vlastne Rudy pripomenul, kedy sa prvýkrát spomínal tento experiment prachový ako možnosť. Myslím, že to bolo zhruba pred rokom v Modre na videosseminári. A odtedy teda, ja nikdy som nerobil s týmito prachovými časticami, ale keďže je to tiež jedna zo zložiek medziplanetárnej hmoty, možno že aj medzihviezdnej, tak je to určite zaujímavý experiment. Možno že taký stručný len prehľad, čo by bolo pozitívne, alebo čo by bolo naozaj motivujúce získať takýto materiál. V podstate by to bolo prvýkrát cielené odoberanie vzoriek, v stratosfére. Boli niektoré cielenejšie experimenty, čo sa týka odoberania takýchto vzoriek prostredníctvom NASA lietadiel z výšok rádov okolo 20 km po meteorických rojoch. Ale tie experimenty neboli nejak veľmi úspešné. Nemohli dokázať vlastne, že tie častice patria priamo k tomuto roju, pretože permanentne vlastne tieto prachové častice sú ubrzdené v atmosfére a niekoľko týždňov, mesiacov sedimentujú do nižších vrstiev. Ale výhoda vlastne siete v strednej Európe, aj siete Cement, alebo aj našich sietí celoobľových komor slovenskej videometrickej siete je tá, že my v priebehu vlastne niekoľkých hodín môžeme mať informáciu a niekoľkokrát do roka sa stáva, že jasnejšie bolidy prenikajú do výšok okolo tých 30 km, ale zostatková hmota je minimálna, takže žiaden možný meteorit sa tam veľmi nedá očakávať, ale veľké množstvo prachu sa uvoľňuje pri takýchto zánikoch práve v týchto výškach, kde sa vlastne vy viete dostať s balónmi. Takže to bola vlastne motivácia alebo myšlienka, ktorá viedla k tomu, že cielené odoberanie vzoriek z takéhoto konkrétneho telesa, ku ktorému by sme mohli mať aj dráhové informácie, prípadne spektrálne informácie z novo vznikajúcich spektrálnych kamier alebo programov v tejto oblasti. Bolo prvýkrát vôbec na svete, že by sme mali materiál konkrétne z nejakého telesa, ktoré zaniká v atmosfére. Takže toto je možno, že veľmi atraktívna myšlienka a veľmi určite cena aj v medzinárodnej komunite. Horšie je to teda uskutočniť, náročnejšie. Jeden vlastne priateľ, Franz Rittmeier, ktorý je pôvodom Holandian, ale pracuje v Novom Mexiku a dlhé roky spolupracoval na NASA programe zberu stratosférických častíc, či už prostredníctvom lietadiel alebo balónov, tak ma odporučil teda na taliansku skupinu, ktorá je teraz v tom poslednom čase veľmi aktívna. Je to skupina v Neapole a ich experiment je dosť profesionálny, používajú samozrejme o mnoho väčšie balóny, vynášajú zariadenie, ktoré nazývajú Duster, ktoré má samo o sebe hmotnosť len 35 kg. Takže tam je dôležité naozaj zabezpečiť tú istotu, že žiadna kontaminácia sa tam nedieje počas prípravy alebo počas letu. A to, tá citlivá vlastne zóna je zbavená takéto možné kontaminácie. Napriek tomu vždy aj v týchto výškach sú aj terestrické častice, povedzme sopečného pôvodu, prípadne iného. Takže určite budú, ak sa nejaké častice náberú, budú aj pozemského pôvodu. Dajú sa samozrejme odlíšiť analytickými metódami, čo je tiež ešte otázne, pretože na Slovensku nikto ešte nerobil s takýmito malými časticami meteorického pôvodu, ale máme teda jednoho šikovného mineralóga, ktorý analyzoval aj Košice alebo iné meteority, takže ten si je dosť ambiciózny a trúfa si to skúsiť experimentovať a vybavuje sa postupne laboratórium v rámci prírodovedeckej fakulty na podobné experimenty. Ak by toho nebol schopný, nie je nič ľahšie ako túto vzorku poslať napríklad do Talianska alebo do USA na nejakú detailnejšiu analýzu. Dobre, to je možno k tej motivácii, k tej realizácii, tá výhodnosť možno, že toho tvaru, toho lievika je v tom, že potrebujeme čo najväčšiu zónu vlastne, alebo účinný prierez mať na odoberanie tej vzorky. Ak sme sa rozhodli, že máme limitovanú hmotnosť a nemôžeme aktívne nasávať ten vzduch. Štandardne sa to robí cez kryopumpy, to znamená nejaké médium podchladené, pôsobí vlastne pod tlakom v tej danej zóne a nasáva vlastne ešte z toho nízkeho tlaku aj v týchto výškach ten vzduch. To sú pomerne veľké objemy, ktoré sa dajú takýmto spôsobom získať. Myslím, že Indovia v posledných rokoch robili takéto podobné experimenty, ale zase veľké balóny, veľké hmotnosti. Druhý spôsob je tiež aktívny, ako používajú títo Taliani. Tam ten princíp mi nie je úplne jasný, detailne som to neštudoval. Ale pri pasívnom, teda pri voľnom páde, by sme mohli získať, povedzme, ak by to bolo 5 km s priemerom 10 cm, 39 m kubických vzduchu by mohlo pretiec cez to zariadenie za ideálnych podmienok, ak tam nebude nejaké turbulencie alebo podobne. Taliani odoberali rádovo 36 m kubických tým aktívnym zberačom. Čiže porovnateľné množstvo vzduchu by sa dalo prefiltrovať. Počet častíc, ktoré tam zachytil, bolo rádovo 20-30 častíc v rozmeroch od 10 do 100 mikronov. Väčšinou to boli aj menšie častice. Samozrejme, myslím, že tam mali jednu, dve častice aj s takými väčšími rozmermi okolo 100-200 mikronov. Ale štandardne by to mohli byť teda na tých 10 mikronov. Áno, niektoré boli potvrdené, že boli vlastne interstellárne, teda nie interstellárne, ale medzihviezdne pôdy, ktoré neboli to naše pozemské častice. To potvrdenie v podstate spočíva, že sa tam vyskytujú typické minerály, ktoré sú v týchto meteoritických prachových časticiach, ako sme nejaké olíviny, pyroxény, prípadne ďalšie. Tie sa samozrejme vyskytujú aj na Zemi, ale keď sú to sopečné častice, tak sú to väčšinou nejaké soli alebo sulfidy a podobné veci. Dobre, takže tá kontaminácia, ako ma upozorňoval tento Franz Rittmeier, je najkľúčovejšou vecou, pretože potrebujeme tam analyzovať nie tisícky častíc, z toho jedna bude medzihviezdna, teda meteoritická, a ostatné budú pozemské, to vlastne nikto nezanalýzuje fyzicky. Čiže rádov, aby tam bolo naozaj desiatky, maximálne desiatky častíc. Ďalšia vec, tá plocha analyzačná nemôže byť povedzme tiež 10, v priemeru 10 cm, lebo to sa nedostane do žiadnych analyzátorov. Aj fyzicky sa to nedá s rozlíšením povedzme jedného mikrónu prejsť. Takže bol navrhnutý od tohto doktora Oznina filter, alebo teda substrát uhlíkový, ktorý je zároveň aj lepivý, s priemerom 2,5 cm. Čiže? Uhlíkový hej, substrát. Neviem podrobnosti, nikdy som to nevidel fyzicky. Ono je to porezný substrát, samozrejme, ale tie pory nie sú veľmi veľké, takže nebude to pôsobiť veľmi priezdušne pred ten pretekajúci vzduch, takže určite tam bude vznikať nejaká turbulencia a bude to kvázi blokovať ten prienik toho vzduchu okolo. Takže tam sa dá rátať maximálne s tým, že možno po krajoch by mohlo dôjsť nejakému obtekaniu. Alebo prípadne, ako teraz sme napríklad s Rudým spomínali, že by sa ešte vonkajší otvor spravil s väčším priemerom a že by to mohlo fungovať vo forme nejakého možno potlaku, ktorý by to ešte troška pomáhal nasávať ten vzduch. Môžeš skúsiť nasimulovať, keď sa ti bude dať. Dobre. To je asi zhruba možno všetko, čo by som chcel povedať. Otázka.
Ja som videl teraz ešte také finské družice, čo obieha to šírenie tej hmoty, alebo kvázi
toho prachu
z Čebarku.
Áno. Čeliabinsk, oficiálne Čeliabinsk.
V podstate teraz je tá atmosféra dosť kontaminovaná tým. Ale bolo to v tých vyšších výškach, tam niekto prdlo. Áno. A teraz by to spadne trochu nižšie. Mhm. Čiže je pravdepodobno, že by to zachytilo častice práve z tohto.
Áno. Geminidy, napríklad keby sa to podarilo na toho 13., 14., 12., tak niektoré geminidy majú zaznamenané prieniky aj hĺbšie do atmosféry, povedzme extrém je tých okolo tiež 30 km. To by bolo výhodné mať nejaký taký riadny bolid, ktorý by prenikol práve nad našim územím. Ale boli by sme asi veľkí optimisti, keby sme si to takto naplánovali, by to presne vyšlo. Takže to, čo tam teraz sa zachytí a bude meteorického pôvodu, môžeme byť radi, bez toho, že by sme to vedeli potvrdiť. V tejto fáze by to bolo úspech nájsť jednu časticu s takýmto zložením, potvrdením, že teda nie je pozemského, čo by mohlo slúžiť naozaj ako začiatočný štart pre tie možno ďalšie, cielenejšie štarty do tej zóny. Takže teraz nech by tam bolo čokoľvek, či už z Čeliabinského prípadu, alebo samozrejme je tam toho viac aj štandardne normálne, tak to by bolo naozaj len potvrdenie, že dobre, ide to takto. Lebo kľudne to môže skončiť tak, že tam buď budeme mať veľa tých prachových častíc, alebo že tam nebudeme mať žiadnu potvrdenú a tým pádom bude dosť otázne, či robiť takýto experiment aj na budúce.
Keby tam bola nula, tak by to bolo podozrivejšie, ako keby tam bolo viac.
Tak kľudne tam môže byť aj nula. Nemusíme teraz zobrať. Samozrejme, keby to boli tri nádoby, bolo by to ešte výhodnejšie, mal by sme vlastne trojnásobnú šancu, že niečo zachytíme.
Môžem sa zeptat, čili ten nejaký uhlíkový substrát, ktorý by mal slúžiť vlastne zároveň ako povrch, na ktoré by tie častice mali lúpieť, nejakým skúsením sa zachytiť, tak on bude v nejaké zúžené časti nejakého teda trichtíře, ktorý bude, jak ste si to tam malovali. A teď je otázka. On bude mezera mezi tím detektorem, když to takhle řeknu, a tou stěnou, aby tam mohl proudit teda ten duch, když ho tam dáme na tvrdo, tak samozřejmě nám tam nic proudit nebude, že?
Hej, tak by to malo byť, aby sa tam čiastočne vlastne ten vzduch mohol obtekať a vnikať ďalej.
Čiže by to
vlastne
obtekať a jo.
Že mi napadá dať ho pod dvoľu.
To mne tá, áno, presne to mne.
No, keď len tak vzduch naražajúci urobí.
Bude turbulent.
Hej.
A tam je teď otázka, jakým spôsobem zajistiť teda tú dekontaminaci, že ho, pretože ten trichtýř, bude problém nejakým spôsobem dekontaminovať tak, aby sa to dostalo na úroveň časti, což si teda priznám sa, že nedobrú predstaviť, jak sa to bude dělat.
Taká úplne clean room s danými parametrami, ako som sa dozvedel, je pomerne drahá záležitosť. Nie všade to majú, skôr to nemajú. Radovo by to malo stať 1 až 2 milióny eur, takáto miestnosť s parametrami, ktoré sú zabezpečené, že tam naozaj tie prachové časy sú menej než pod nejakú normu. Ale na našej fakulte sa dá spraviť očistenie tej nádoby od prachových častíc alebo častíc z nejakej výroby, čiže nejakými ultrazvukovými vlastne čističkami napríklad v acetóne alebo následne v tomto izopropylalkohole. Je tam potom ešte vec, že na prenos ďalej by sme vlastne mali vyrobiť tiež nejaký kontajner, ktorý takisto bude vlastne takýmto spôsobom očistený a uzavretý hermeticky, aby nedochádzalo nejakej sekundárnej kontaminácii. Potom otázka bude tiež pri vypúšťaní, ako to dostať zase znútra tej nádoby tak, aby sme to nezašpinili zbytočne, ale keby sa nám to aj podarilo, vždy pri tom stúpaní je tam prach, no, takže tie vonkajšie časti tej nádoby budú určite kontaminované. Následne veľmi podobný proces, aj keď by to pristalo v nejakom strome alebo kde, tiež teda ten vonkajšok bude kontaminovaný a preto aj to možno dvojité uzavretie toho substrátu je asi dôležité. A zároveň aj tak, aby sa to dalo veľmi elegantne alebo zase pri analýze vybrať bez možnej veľkej kontaminácie.
Jaký je teda
prvný
10
cm? Zatiaľ navrhujeme 10 cm. 2,5 cm povedzme ten substrát.
Nie štvorcový.
Priemer, či je tam trošku. Či je troška viac to bude. No, 25 krát aj 3, no.
Už a zatím teda z hlediska hmotnosti vychází, že by se tady tenhle analyzátor dal umístit teda na tu hondu 1.
Jaro navrhol, že by to mohlo byť teda na ramene, ale keď to bude na ramene, tak by sa asi možno bolo dobre kvôli stabilite tam dať aspoň ďalšie 2, čiže 3. Bolo asi najideálnejšie po 120 stupňov.
Môžeme si zapchať gondol tam na stále, to nájdeš, že?
Áno, ja tomu rozumím, áno.
Takže minimálne 2. A hodnostne uvidíme, aj sa nám to podarilo dominovať.
Jo.
Či stále ten laminát by si preferovalo?
No, nie, prevencia estreskova sa to z bubu robí. Potrebuješ formy.
Keby si tam mal väčší priemer, tak vzniká ti tam potlak potom, ktorý by mohol naozaj vyťahovať, vťahať by mohol aktivnejšie to ten vnútorný vzduch.
Ale to by je horeušie?
Nie. Tam sa musí zvýšiť, tam sa zvýši rýchlosť, takže tam nie, to bude blokovať.
To je to slodná a tým je slak hore.
Hej.
Časti znak, ktorý chceme zvýšiť rýchlosť. Áno,
robí váha pod sebou.
A se tím, že se to rozběhne, že
hej, tak se sníží tlak.
Zatím pádem se sníží tlak. Teď je akorát otázka, jaký pád by měla mít ta výstupní, jestli to bude nějakou trysky nebo nějakou...
No, taká istá ako tá štúdia.
Mňa by byť veľmi, veľmi podobná si to.
Ešte dokonca vyrobil molekul, keď som tu simuloval, že to nebol válec zvonku, ale že to bol...
Nejaký profil?
Jo, no, přesýpací hodiny.
Hej, tak. V tom týkaní vzduchu, keď je takéto, tak to robí ešte niečo, ako keď je to útokvázi u válci.
Či výhodnejšie je ten hladší profil, že?